Beograd 2.
Pamtivek.
Zvučni arhiv Radio Beograda.
U Kopenhagenu je nedavno preminuo Mihajlo Ćurčić, dugogodišnji novinar i urednik drugog programa Radio Beograda i glavni i odgovorni urednik programa 202. Kao autor, tragao je za pričama iz istorijske i kulturne prošlosti naše zemlje, a takva je i reportaža Fragmenti iz života revolucionara ili Kako se kalio čelik, koju su naši slušalci mogli da čuju 1974. godine. U znak sećanja i pamćenja u današnjoj emisiji slušamo insert iz ove reportaže.
Zvučni arhiv Radio Beograda.
Evo nas u podnožju Kosmaja sada ove tople julske dane, kada je dunja olistala, a tepih od nabubrelog klasija već požuteo. Njiha se pod čarlijanjem vetra, selo Kosmajsko, Šumadija. Vreme prolazi, menjaju se ljudi, ide se uvek napred, ali dekor ostaje uvek isti. I u one dane pre 32 godine, zar već ima toliko, kažu bilo je toplo i cparno kao i danas, ljudi su se spremali da žanju, ali umjesto klasija požnjeli su prkos. Ljudi žetaoci, ljudi ratnici. Jedan od njih sedi danas pred nama. Snažne koščate ruke, malo poguren pod nasljeđem životnih tegoba i strašnih, mada davno prošlih ratnih uspomena, živih pokreta i beskrajno toplih plavih očiju. Vojin Đurašinović Kostja, naš sagovornik. Čovek borac i heroj. Borac Kosmajskog, pa kasnije Užičkog odreda. Omiljeni ratni partizanski komesar. Ovo je priča o jednoj živoj legendi, o jednom revolucionarnom putu, o jednoj ljudskoj doslednosti.
Pa, u stvari počeo sam da se bavim tim revolucionarnim radom, iako ja to onda nisam smatrao revolucionarni rad. Ali nešto valjda po svom klasnom položaju, kao radnik, metalac. Ali to je više bilo htenje i želja nego li što se šta moglo učiniti. I ono što bi možda mogao da nazovem nešto organizovanije i tako dalje, to je u stvari u bivšoj jugoslovenskoj vojsci, povezivanje s jednim drugom iz Beograda, limarskim radnikom, nekim Dobrivojem Filipovićem, zvanim Krnja, koji je za moj dalji životni put imao ovako odlučujući značaj. To je 40. godine u stvari bilo ovdje u Beogradu u autokomandi, služio sam u tenkovskim jedinicama. Ja sam bio u prvom bataljonu i bio u drugom bataljonu. I on se ovako navrzo ko konjska muva ovamo oko nas. Ja u prvo vreme nisam slutio u čemu je stvar, jeli? Ali je bio veoma simpatičan, umeo je vrlo lepo da priča i rado sam htio da budem sa njim u društvu i tako dalje. To je uslovilo, posle svih ovih događaja koji su nastali 27. mart, kapitulacija i tako dalje, povratak u Beograd i neizvesnost sada šta. Doživeo sam ropstvo u kome sam slušao od svojih dedova, očeva i tako dalje. Šta to znači kad dođu Švaber, s druge strane sam slušao Bugari, razumeš, i tako dalje. Sad sam i ja se našao u položaju da sam rob postao. Šta sad? Ono što sam znao, za mene je bilo nedovoljno da bi mogao da odredim koji će đavo dalje biti, kući se dalje kretiti i tako dalje. E, sve sam na sve odgovor, na sve to sam tražio kod Krnje i jednog dana sam ga slučajno našao, pošto ja nisam znao gde on stane, uopšte gde on bio. Ja sam danima znao da džonjam ulicama, da idem da ga nađem, a nisam znao da li se iz te čitave gužve, kad se uopće vratio u Beograd, da li negdje poginuo tim žarkama gdje ih tu i tamo bilo ili od nekog bombardovanja i tako dalje. I baš tako kako sam ga tražio, tako sam ga i našao. Idem ulicom, jednom sam ga ugledao na 20 metara od mene, ide i onako veselo, opet oduševljeno se on smeje. Tako dalje. I tad je, sećam se, rekao mi je, kad smo razgovarali, kad sam ga ja pitao Hrnju šta će sad dalje biti i tako dalje, a on je puno oduševljenja rekao, jer je on to nama već ranije pričao, da Sovjetski savez ima milion tenkova. Milion tenkova. Naravno, ja sam to bezgranično vjerovao, kakve sumnje da to nije tako. I onda me potapšao po ramenu i kaže, jedan od onih milion tenkova bit će i za tebe, misliš, pošto sam vozač tenka i tako dalje. Jasno, to je meni otvorilo jednu perspektivu, opet oduševljenja, da će to sve ići glatko, lepo, fino, to ćemo mi Nemce smazati dok se ti okreš, samo treba početi i tako dalje. Partijski sam se povezao u stvari negdje u septembru 1941. godine, kad sam otišao ovdje u Kosmajski odred. Jednom smo pošli u zasadu prema Mladenovcu i tad su me kandidovali. To je jedna posebno interesantna priča kad sam ja mom vodniku očito bukvicu kakav treba da bude član partije. Kad je on meni rekao da je partija odlučila mi primi za svoga člana, u stvari saopštava mi kandidaturu. A ja njemu, ja sam mislio da je to u stvari da me primaju u partiju, sam, nisam te pojmove ja ovako znao i tako dalje. Onda sam ja njemu očito bukvicu rekao, da li on zna šta čovjek treba da uradi pa da postane član partije. Te moje predstave su došle na osnovu knjige Kako se kalio čelik. I ono što sam ja nešto doznao, to je bilo u stvari nakaradno jedno, relativno nakaradno gledanje i opet jedno idealiziranje stvari. I ja njemu čitam bukvicu. Da li on zna koliko treba proći borbi, pa koliko treba naučiti, što šta, pa ovo, pa ono. Sad čovjek se našao u čudu. Sve je očekivao, ali to da ja njemu, kao članu partije, čitam uputu, to sigurno nije očekivao. I onako se našao u nebranom grulju. Šta sad? Ja sam kasnije to mogao da analiziram šta je to sa njim se onda u tom času događalo. I on je nekako napravio čudan izraz lica, neobično čudan, znaš. I mene je to malo zbunilo, znaš. Dok mu čitam onako bukvicu, vidim ga onako ojađenog, nekako, rekao bi, uplašenog, prestrašenog. A verovatno je takav bio, jer trebalo je nešto kazati na sljedećem partijskom sastanku kako sam ja primio kandidaturu. Sad ako on kaže istinu, reći mu, pa kako si ti reagovao? Pa će ispati da njega urnišu zbog toga što nije znao da se snađe. Kakav je on politički radnik na kraju krajeva i šta ti ja znam. I u jednom trenutku meni se nešto čudno smršilo u glavi i ja njega pitam, a mora li se to? A on onako neodlučno kaže, pa mora. Tako valjda nije znao šta drugo da kaže. Ja sam onda rekao, dobro, ako mora, onda je druga stvar.
Slušali ste odlomak iz reportaže Fragmenti iz života revolucionara ili Kako se kalio čelik autora Mihaila Ćurčića. Izbor iz Tonskog arhiva pripremila Snežana Bićanin.